እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ዙር ኤርትራ ብዝብል ዝፅዋዕ ውድድር ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ፅዋሕ ዓርቢ ዝዛዘም ውድድር ልዕሊ 5 ጋንታታት ይሳተፍ ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ከተማ ኸረን ደው ኢሉ ንኣሰልጣኒ ጋንታ ኤርትራን ዝያዳ ነጥቢ ዘዋህለለ ተወዳዳራይን ኣዘራሪብሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ነታ ኤርትራ መጀመርታ እንኳ ሓጎሰኩም። ሙሴ መጀመርታ ቅርብ ንድሕሪ ትምልስ ኢልካ እስኪ ዙር ኤርትራ ከመይ ከም ተጀመረ ሓደ ስእሊ ሃበና።
ኤፈራይ ተወለ ብመጀመርያ ነዛ ዕድል ብሃምካ ክመስግነካ ፈቱ። ዙር ኤርትራ ካብ ጠቕላላ ካብ ቻሌንጅ መሳዋ እቲ ውድድር ጀሚሩ ኣባት ክልተ ውድድራት ነይረን ሰንቃቀር ሕርጊጎ ጀሚሩ ናብ ግንዳዕዲ ውድእ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ባት ዝግበር ናይ ቸርኪቶ ነይሩ። ነዘን ክልተ ፀወታት ኣብዚአ ንዳሕር ክንዕወተለን ኮይና ብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ፀወታ ነጥቢ ክንሕስ ስለ ዝግባእ ኣብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ፀወታ ዳርጋ ብዓብላሊ ጀካ ሓደ ኣልጀርያዊ ካልእ ዝኣተውና ይነበረን እቲ ኣልጀርያዊ ዓዘዲን ናጋ ዝበሃል ኣዝዩ ሓያል ተቀዳዳማይ ምኩር ተቀዳዳማይን ከም ምኳኑ መጠን እውን ዘመስከረሉ ፀወታ ነይሩ ክትብል ትኽእል። ኣብ ካልኣይ ፀወታ ግን ዝግባእ ግዜ ሒዝናያ ስለ ዝኣተና ጥራሕ ምውዳእ ምስታር ውድድር መይ ብከዓ ናይ ካባና ሃዲሞም እዚ ግዜ ከየፅ ምጎ ጥራይ ነይሩ ፀወታ ብኡ መጠን ከዓ ተስፋይ ኣብርሃ ክወስዳ ክኢሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዕለት 19 ዙር ኤርትራ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ካብ መንደፈራ ንከረና ዝነብረሉ ቦታ እዚ እውን ብዓብላሊ ኤርትራውያን ተፃወት 9 ኣብ ነጥበርካቱ ከለዉ ከም ልሙድ ዓዘዲን ላጋብ ሓደ ከዓ ካልኣዩ ጥራዮም ክሳብ 10 ምሳና ከኣት ክኢሎም ማለት እዩ።
ኣራይ እዚ ዙር ካብ መንደፈራ ንከረን እዩ ነይሩ 152 ኪሎ ሜትር። መጀመርታ እቲ መገዲ ካብ መንደፈራ በስመራ ሓሊፍኩም ዲኹም ንከረን ተኣቱ?
እዋ ልክ በስመራ ሎኮ ምስኣተና ብመናሃርያ ገርና ብማእኸል ከተማ ገርና ንብሎኮ ወረን ወፂና።
ክንደይ ሰዓት ይውዳኣልኩም ንኣብነት ካብ መንደፈራ ክሳብ ከረን?
ዳርጋ ብ3 ሰዓትን ገለን
መክሰብ ደበሳይ እዚ ጉዕዞ እዚ ዝቀዳማይ ዙርያ ዝነበረ ናትካ ነፀብራቅ እንታይ እዩ?
ፀወታካ ኣብ መጀመርቱ ሕይል ነይሩ ማለት ብኤርትራ ንክቅለስ ውዒል ፀወታ መሰረት ኣሰልጣኒና ዝሃበና ኣወዳድባ ከዓ ነቲ ፀወታ ክንዕወተሉ ክኢልና ማለት እዩ። ካብ መንደፈራ ክሳብ ከረን ናብ ዘሎ ቆላቁሉ ኹን ጎልጎል ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝሃበና መሰረት ኢና ክንዕወተሉ ክኢልና።
ንሱ ብዝሃበና መሰረት ስለ ዝደጋግምካ እያ ማዕርክ እንደኹም ተኽብርዎ እዚ ትእዛዝ ናይ ሰልጣኒ
ትእዛዝ ናይ ስልጣን ተዘኽቢርካ ከዓ እሞ ማለት ካብቲ ሽከታ ምውራድ ሕሸካ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብቲ ባይታ ዝፀንሐኩም ነገራት ኣይቀያይሮኒ?
እሱ ቀያይሮ ክእልኒ ግን መጀመርታ እቲ ፕላን ንሱ ደውፅኦ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ እቲ ኮርሶ ባዕሉ መርሓካ ማለት እዩ።
ሕራይ ናብ ሰልጣኒ ናብ ሙስዮ ክመለስ ድሕሪኡ ካልኣይ መድረክ ዝነበረ ካብ ከረን ንባረንቲ እዩ 140 ኪሎ ሜትር። እዚ ከም ዝርዳእኒ ብፍላይ ጥንቆላሓስ ዝበሃል ካብ ከረን ውፅእ ኢልካ ኣሎ ብርቱዕ ቁልቁለትን ዓቐበትን ኣፃድፍ ይመስል። እስከ ዝነበረ መሰናክላት ምጉዳቅ ነይሩቶ ኮይኑ ግለፀልና።
ሓራይ ካብ ከረን ዝበልካዮ ተወለ ናብ ባረንቲ ዝነበረ ናይ 140 ኪሎ ሜትር ዓሚ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ሓደጋ ብተቀዳዳማይ ሱዳን በፂሒ ስለዝነበረ ኣነ ድሮ ተቅድሚ ውድድር ምጅማርና ውን ማኪና ገይረ ወሪደ ርእዮ ብዙሕ እኳ ዘፀግም ተዘይነብሮ ዝፈሰሰ ናፍታ ስለዝነበረ ክንኣንደበ ዝተበላሸወት መኪና ከምኡውን ተፀጊዓ ብምንባራ ምስ ተመዲስና ምስ ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝርረብ እቲ ውድድር ታ ኮሚሽነር መሪሓ ድሕሪ ጥንቁላሓስ ምውራዶ ከተጀምሮ ተወዲኡ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሓደጋ የቃልዕ ምንባሩ ኣብ ፀወታ ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ከቢድ ውድድር እዩ ነይሩ ነዊሕ ከም ምኳኑ መጠን ማለት እዩ። ሓደጋታት ከምቲ ዝበልናዮ እንተዘይኮነ ንሕና ግን ኣዛ መድረክ እዚኣ በሊፅና ዘለና ግዜ ክነግፍሕ እዩ እቲ መደብ ጌርና ዝኣተና ብኡ መሰረት ከዓ ከባቢ 30 ኪሎ ሜትር ምስከልና ክልተናትና ስለዝሃደሙ ክልቲኦም እንዳተባራረዩ ማለት እዩ መክሰብን ተስፋይ ኣብርሃን ዝሃደምሉ ሞት ተፈጢሩ። ብድሕሪኡ እቲ መጋናቅንቲ ሃገራዊ ጋንታ ዝኮነ ዓዘዲን ላጋቡን ሓደጋ ወዲቁ ክወድቕ ክኢሉ ናይ ከባቢ ናይ 10 ደቂቅ ጠጠው ኣቢልና ንሕና ከዓ ገዲፍና ክንከይድ ኣይከኣልናን ክልቴና ሃገራውን ጋንታ ጠጠው ክብላ ድሕሪ ምእዛዘይ ፌር ፕለይ ማለት እዩ ንዕኡ እንደገና ክርክበና ክሳዕ ዝሕወሰና ስኮታ ዳርጋ ጠጠው ኢልና ተፀቢና እዮ።
እዚኣ ፌር ፕለይ ዝበልካያ ምዕባት ኣገዳሲ ትመስል ርትዓዊ ፀወታ ክብሃል ይኽእል ምትሕግጋዝ ኣብ መንጎኹም ዝግበር እስከ ቅሩብ ብዛዕባኣ ሰማዕቲ ክርድኦም
እቲ ምክንያታ ሩዲ ምክንያቱ ሓደ ኣልጀርያ ንዓና ዳርጋ ኣሕዋትናዮም ክንብል ንኽእል ኣብ ክድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ንዓና ኣብ ኩለን ዝገበርናዮም ዙራት ተሳተፍቲ እዮም ሕጂ ከዓ ሞ ኣሕልፉ ሓሊፎም ክልተ ጋንታ እዮም ሰዲዶምና ኣዘዲልና ጋ ምናልባሽ ኣብቲ ዝወደቀሉ ሓደ ብስፖርታዊ ዲስፕሊን ዝልለ ተፃወታ እዩ እንደገና እውን ወዲቑ ኢልካ ንዕኡ ምኻድ ትርጉም የብሉም ፌር ፕሌይ ስለዘይኮነ ፌር ፕሌይ ክብል ከለኹ ተቀዳዳማይ ብእግሩ ዳ ክስዕር ኣለዎ እምበር ናይ ምውዳቕን ናይ ሓደጋን መዝኒ ዝክዕወት ክኽእል የብሉ ነቲ ክስዕሮ ዝደሊ ሰብ ብዓቕሙ ክስዕሮ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ኣምር ነቲ ተፃወታይ ከኣል ከምናትና ተፃወታይ ስለንሓስቦ ክንፅብዮ ተገዲድና ማለት እዩ
ንምኳኑ ባሎንቲ ከመይ ፀኒሕኩም ኣብ ኣስመራ ምሽክለታ ክትርኢ ሰምዕ ከለካ ሰብ ዝቅጥቅጥ እዩ ዝብል ባሎንቲ ከ ከምኡ ትፍለጡ ዲኹም
ብጣዕሚ ኣብኡ ድገደ ደሎም ኣቀባብላ ኣዴታት ብዕንባባን ክቦሮን ገይረን እዮም ተቐቢለናና ዝደልዮ ከዓ ሲ ነይሩ ምክንያቱ ዓሰርተ እዮም ኤርትራውያን ምእታዎም ሙሉእ መዓልቲ ፀሓይ ናሃሩን ከይበላ ብፀሓይ ተገቲረን እየን ክፅድያና ውዒለን ዳርጋ ምስቲ ደርፈን ደርፎ ነበራ ሰሚሩለን ሓሳብ ልበይ ሰሚሩለ ኢለን ተቐቢለናና ስለዚ ህዝቢ ባሮንቱ ናይ ብሓቂ ናይ ምሳዕ እንጉዶት ገይሩ ኩሉ ምትብባዕ ገይሩ እዩ ኣፋኒና እውን ካብኡ ክንወልሱ ከለና
መክሰብ እዚ ቁልቁል ጥንቁልሓስ ከመይ ኢካ ትገልፆ ንምኳኑ ሓደ ተቀዳዳማይ ቀንዲ ካብ ዘውድቆ ረቋሒታት እንታይ እዩ
ቁልቁል ጥንቁልሓስ ካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝደፍኣካ ማለት እዩ ቅድሚ ዝገፁ ተደፊኢኸ ካትወርድ ኣብ ርእሲ ከዓኒ ኣንጉሎታት ፈፃ ዘይቲ ገለመላስ ናይ ማካይን ስለ ዝነበረ ውሲታት ይኸውደቐካ ዝኽእል ማለት እዩ
ስለዚ ብዳርጋ ብምሉእሲ ብፍሬኖ ኢኻ ክትወርድ ዘለካ ማለት እዩ
እወ እታ ኮሚሽነር ስለ ቀሳ ቢላ ደውረት እናናው ግድናይ ቀሲንካ ክትወርድ ማለት እዩ ብድሕሪ ዘሎ ትጎልጎል ግን ሓፀር ኪሎሜትር ስለኾነ ካብ ከረንሳ ኣከባቢ ናይ ሓሙሽተ ኪሎሜትር ስለኾነ ኩላትካ ካብ ሓደጋ ተመፅእ ጠፊትካ ምውራት ተሓይሽ ማለት እዩ ካብ ዓመ ተማሂርና ማለት እዩ ናይ ሱዳን ኣብ ዝሃፍ ኣወረዳ ወዲቑ ነይሩ ማለት እዩ ተሃሲ ነይሩ
ሕራይ ናብ ሙሴ ኣስሄል ናብ ሳልሳይ መድረኽ እንተኸይድና ካብ ተሰነይ ናብ ቁርደት እዩ ዝብል ትጉዕዞኹም ርሕቆቱ ብትኽክል ክፈልጦ ይከኣልኩን ሕጂ ግን ካብ ተሰነይ ኣቁርደት ሕጂ ባረንቱ በፂሕኹም ኣለኹም ድሕሪ ባረንቱ ዘሎ ከዓ ተሰነ እዩ ስለዚ ንተሰነይ ብዘይ ፀወታ ከይድኩም ዳሕራይ ካብ ተሰነይ ንቁርደት ተመሊስኩም ማለት ድዩ
እዋ ኩሉ ግዜ ከም ልሙድ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝግበር ኣብ ዝተጠዕመካ ቦታ ብኮንቨይ ካ ትኸይድ ባረንቱ ብሳእተና ናይ ምስራሕ እንጉዶት ድሕሪ ምግባሮም ጋንታታት ኩለን ኮንቨይ ብስለታ ናብ ዝተዳለወ ማኪና ተፃዒና ተኸድና ተሰነይ ኣቲና ተሰነይ እውን ብጣዕሚ ምዕሩብ ኣከባብላ ገይሮም ተቐቢሎምና ማለት እዩ ብድሕሪ ናይ ምንጭን ሰመንን ሓሙሽተን ውድድር ነርና ኣሎም ንግሮ
ስለዚ ሎም መዓንቲ ካብ ተሰነይ ተበጊስኩም ኣብ ቁርደት ኣትኹም ማለት እዩ
እዋ
ካብ ኣቁርደት ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ከረን ኣለኹም ንራብዓይ መድረክ ትዳለው ንፅባሕ ዓርቢ ካብ ቁርደት ንከረን ብኮንቮይ ብቃፍላይ መፂኹም ማለት እዩ
እዋእዋ
ሕራይ መክሰብ ደበሳይ ክንደይ ዕድሜ ኢኻ
ኣነ ወዲ 21
ዓመት 21 ፍሉይ ነገር ዝተዓዘብካዮ እንታይ እዩ ኣብዚ ዙር እዚ ወይ ዝተማሃርካዮ ቁሩብ ዘገረመካ ነገር ከፍለና
ኣብዚ ዙር ናይ ሎማ ዓመት ካብ ዘገረመን ነገር እኳ ንጋሽ ባርካ ንፈለማ ግዜ ያና ከም መክሰብ ወሪደ ብወፃንሓኒ ጎላጉል እውን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ናይ ኣገሪምኒ ማለት እዩ ካብ ኣቁርደት ክሳብ ተሰነይ ዘሎ ጎላጉል ዝሩ ኤርትራ ከዓኒ ካብተን ዝሓለፈ ዓመታት ዝያዳ ሎማ ዓመት ኣብ ጎላጉል ዝበዝሖ ስለዝነበረ ዝያዳ ደሚቐኒ ማለት
ሙሴ ንምኳኑ እዚ ዙር ኤርትራ ንኤርትራ እንታይ ትርጉም ዝህባ እንታይ ትረብሕሉ ስኻትኩም
እዋ ሓደ እቲ ንረብሓሉ ብደረጃ ዩሲኣይ ዝተሓዝ ነጥቢ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ብክልቲኡ ብዓበይትን ብኣንደርትወንትርን መራሒት ኮይና እያ ተቐልሶ ዘላ ንኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ንዕኡ ንምድራዕ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝጨናሓና ክብሪ ምሕቃብ እዩ ዙር ኤርትራ ኣብ ዓድና ዝካየደሎ ከምኡውን ቅድዲ ምሽክለት ኣብ ኤርትራ ሓያል ከም ምዃኑ መጠን ማለት እዩ እዚዩ እቲ ነቲ ዙር ኤርትራ መቕረት ዝቦ ንሕና እውን ከም ዕላማ ንሰርሓሉ ትቐንዲ ብክልቲኡ ትሕቲ 23 ዓመትን ዓበይትን ብቐዳማይ ደረጃ ዘለና ክብረት ንዕኡ ንምሕቃብ ምናልባሽ ኩሎም ኤርትራውያን ተፃወቲቶም ኣለውና ዝበሃሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ መብፃሕ ልዑል ተራ ዝነበሮም ዳርጋ ካብ ሃገርና የለውን ከም ፕሮፌሽናል ደረጃ ኮይኖም ክዱ ነይሮም ልዕሊ ዝኾነ ነገር እዚ እዚ ዙር እዙይ ንዓይ ፍሉይ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ተካእቲ ከም ዘለውና ደስተባሃል ኩሉ ብፍላይ ሬድሲካ መልስ ዝበሃል ጋንታ ተመስሪታ ዘላ ተካእቲ ከም ዘለውና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝኾነ ሃገር ንዕኦም ሒዝና ከምሳተፍ ምዃንና ዘተባብዕ ዝረአ ኩሉ ደጊም ምጥርጣር ዘይግበርናሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ርእሲ ካመለስ ሒዝና نزل نايت بحود الدرون قلوب ملؤ تقاطعيرنا أيهوب كم تبغننا بعوضنا غمزازنا تصفقت
هاي مسيا أسهل سلطاني كمو تولد دراي مخسب دبساي صبوع دلنا جنا يعني لي كاب منغوزن أب زور إرترا زورا درازولو هاقرات أفريكا حانتي رواندا أسلطاني آ كاب ززغد أميركاويو جاك بويري بحال تمكرو حاتي تيو غانتو غانتا رواندا صبوغ تخييد كم زلان كدملومي پروفيشنال تورادرتي كم زفريون دحر مغلاس بزعبا إرتراويان تورادرتي زولو تعزبتي كم زيلو
The Eritrean, for me, is just like the jewel of African teams. They have the most talent here in more than any other country in Africa.
Ganta Ertra na'ay lul Afrikayom. Kab zukhonet Afrikawit hager nila'li k'ilata lowwam. Biqatom t'ray zekone zallowwam mihzimnatawi fiqri k'galtso kab zikhil nila'li.
The culture here, because of the Italians 60, 70 years ago, is around cycling. So for me it's like coming to almost like an African paradise for centered around cycling with
Miss Amerikawi Asaltani Ganta Rwanda Jack Boyer zgberkuwo mulu elal abnay tsbah arbi medebna tkhatatulu